Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τι να είναι, λέτε, αυτό το οποίο ακούγεται από κάτω ως μουσικό χαλί? Είναι ένα απόσπασμα από μια όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, η οποία γράφτηκε για αυτήν για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Για αιώνες χαρακτηριζόταν η πιο σατανική γυναίκα της ιστερομεσαιωνικής Ιταλίας και όχι μόνο της Ιταλίας. Το όνομά της ήταν συνδεδεμένο με στιλέτα, δηλητήρια, αχαλήνωτο έρωτα και νεκρούς σύζυγους. Τα τελευταία χρόνια οι ιστορικοί προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους, υποστηρίζοντας πως ουσιαστικά εκείνο το κορίτσι από τα περίχωρα της Ρώμης υπήρξε περισσότερο πιόνι παρά αυτή που κινούσε τα νήματα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ήταν το θύμα των πράξεων που άλλοι την πίεζαν να κάνει. Εκεί που συμφωνούν όλοι είναι στην ομορφιά της. Μας βοηθούν και οι πίνακες της εποχής άλλωστε. Ο Ιταλός βάρδος Έτορε Στρότσι έλεγε ότι όποιος κοιτάζει τον ήλιο τυφλώνεται. Όποιος κοιτάζει τη Μέδουσα μεταμορφώνεται σε πέτρα. Και όποιος κοιτάζει τη Λουκριτή Ευωργία, μένει πρώτα τυφλός και μετά απολυθωμένος. Ήταν η σκοτεινή ιστορία της που γοήτευσε διαχρονικά ποιητές και συγγραφείς από τον Βίκτορ Ουγκό μέχρι και τον συγγραφέα του Νονού τον Μάριο Πούτσο, μια ύστερομεσαιωνική περιπέτεια με ίντριγκες, φόνους, απόκριφους έρωτες, αχαλήνωτα πάθη, μίση, τα πάντα που φτάνουν μέχρι και στις αρχές της αναγέννησης. Τούτο το κορίτσι, πιθανόν αδικημένο, πιθανόν λέμε, έτυχε να γεννηθεί στις 18 Απριλίου του 1480 στα περίχωρα της Ρώμης και έκανε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να γίνει μια μέρα καλεσμένη της εκπομπής μας. Να έχετε τα μάτια σας 14 για την επόμενη ώρα. Μην φάτε και μην πιείτε τίποτα από ό,τι σας προσφερθεί. Και όταν έρθει η ώρα να αποσυρθείτε στα ιδιαίτερα διαμερίσματά σας, να κλειδώσετε καλά την πόρτα. She keeps Moe Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. Then again, incidentally, in that way, perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer. Χθες το βράδυ έπεσε το ερώτημα και τι τραγούδια να βάλει σε μια εκπομπή που θα μιλάει για την Λουκριτία Βοργία. Και έτσι σκεφτήκαμε να αναζητήσουμε το rock προφίλ του κοριτσιού αυτού μέσα από τραγούδια τα οποία πολύ εύκολα θα μπορούσαν να είχαν γραφτεί για αυτήν. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Queen και το τραγούδι τους Killer Queen, Βασίλισσα Φωνιάς, Βασίλισσα Δολοφόνος, και έπεται και συνέχεια. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους, αυτούς που ξεκουράζονται, σε αυτούς που ετοιμάζονται για τη δουλειά. Η Λουκριτία Βοργία ήταν καρπός μιας σκανδαλώδους σχέσης. Ήταν η νόθα κόρη του καρδινάλιου Ροδρίγου Βοργία, μετέπειτα Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου και της ερωμένης του Βανότσα Κατανέη, και αδέλφια της ήταν ο αδίστακτος Κέσαρας Βοργίας, ο Τζοβάνι και ο Τζοφρέ. Παρά την εξόγαμη φύση του τοκετού, η μικρή Λουκριτία μεγαλώνει στην αυλή της δυναστείας και φέρεται να λαμβάνει ανώτερη μόρφωση, με την ίδια να μιλά και να γράφει άπτεστα ιταλικά, γαλλικά, λατινικά και ελληνικά. Το πανέμορφο και ιδιαίτερος ευφυές κορίτσι σύντομα θα εμπλακεί στον αδυσόπιτο αγώνα του οίκου της για εξουσία, με τον ανελαίητο πατέρα να τη χρησιμοποιεί ως γαμήλιο δόλωμα για την επίτευξη των ιδιωτελών σκοπών του. Βοργίες. Μία από τις πιο μισητές δυναστείες της ιστορίας, ισπανικής καταγωγής, σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή για την Καθολική Εκκλησία και για τα Ιταλικά κράτη. Ανέτρεψαν ηγεμόνες και κατέλησαν ηγεμονίες. Χρησιμοποίησαν την παπική εξουσία ως όπλο για ιδιωτελείς σκοπούς και σφυριλάτησαν έναν μύθο βασισμένο στη διαφθορά και στα πιο διεστραμμένα εγκλήματα. Ο Ροδρίγος Βοργίας ήταν ο πλουσιότερος καρδινάλιος του Ιερού Κολεγίου και ταυτοχρόνως ο πιο φιλόδοξος. Ως επίσκοπος του Οπόρτο είχε το μονοπόλιο στο εμπόριο ίνου. Στην Ισπανία, εκτός από τη Βαλένθια, το φέουδό του είχε στον έλεγχό του 16 επισκοπές και μία δεκάδα αβαΐα που πλήρωναν ηγεμονικούς φόρους και τέλη. Τα χρωστούσε όλα στο οξύ μυαλό του, στα γρήγορα αντανακλαστικά του και σε μία αρχική εύνοια της τύχης. Στην τύχη και στο ένστικτο επιβίωσης των Βοργία, μεταφορά στα ισπανικά, στα ιταλικά του ισπανικού Μπόρχα, ήταν το όνομα της αραγωνέζικης πόλης από όπου καταγόταν. Ο Ροδρίγος Βοργίας ήταν πατέρας 7 νόθων, 4 από τα οποία με την ίδια γυναίκα, την Βανότσα Κατανέη, την οποία προαναφέραμε. Ο καρδινάλιος λάτρευε τα 4 παιδιά του, θεμέλιο της δυναστείας των Βοργία. Αυτή η αγάπη ήταν ολοφάνερα απαιτητική, κτητική, φλογέρη. Πρώτος βασικός στόχος του, να γίνει πάπας. Και πράγματι, ήταν ένα μολυβένιο πρωινό του Αυγούστου του 1492, το οποίο φωτιζόταν από αδιάκοπες αστραπές. Ο λαός της Ρώμης είχε συγκεντρωθεί όλο προσμονή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Κάποιοι άλλοι ιστορικοί βέβαια τονίζουν ότι δεν υπήρχε κόσμος όταν άνοιξε ένα παράθυρο και ακούστηκε το ιστορικό «Χαμπέμους Ποντέφισεν». Ο σεβασμιότατος Ροδρίγος Βοργίας εκλέχθηκε πάπας με το όνομα Αλέξανδρος ο Έκτος. Επέλεξε το όνομα Αλέξανδρος από θαυμασμό για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο λαός ξέσπασε σε ζητοκραυγές για τον νέο πάπα που τον θεωρούσαν πρόσχαρο και γενναιόδωρο. Ο Βοργίας είχε δουλέψει σκληρά για την εκλογή του στη θέση του Ποντίφικα. Τι είχε κάνει? Είχε αγοράσει ψήφους. Εκείνη την εποχή, τσάντες γεμάτες δουκάτα περνούσαν από χέρι σε χέρι. Είχε ελέγξει συνειδήσεις. Είχε δώσει υποσχέσεις. Μία θέση σε σένα, ένας καθεδρικός για σένα, γιες για την ερωμένη σου, προαγωγή για το γιο σου. Πάνω απ' όλα, ο Ροδρίγος ισχυριζόταν πως είχε στη Ρώμη τη λόγχη με την οποία είχε τρυπήσει ο Ρωμαίος στρατιώτης Λογκίνος την πλευρά του εσταυρωμένου Χριστού. Μέγα παραμύθι. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για τυχαία λόγχη η οποία είχε αγοραστεί σε ένα τούρκικο μαγαζί στην Κωνσταντινούπολη. Ο απατεώνας Βοργίας όμως κατάφερε η λόγχη εκείνη να θεωρηθεί η αυθεντική. Ήταν το όπλο του απέναντι στην πανούκλα, τον αλκοολισμό, το λύκο, τη μαλάρια, τη σύφυλη που μόλυναν την Ιταλία και τη Δυτική Ευρώπη. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να φέρει στην Ιταλία τα μέτρα του, με βία και τους ελιγμούς της εξουσίας που χαρακτήρισαν εκείνη τη σημαντική περίοδο στα τέλη του Μεσαίωνα και στην αυγή της Αναγέννησης. Η Ιταλία εκείνης της εποχής αποτελούνταν από πολλά ανεξάρτητα κράτη, πόλεις κράτη όπως η πανίσχυρη οικονομικά Σιένα, όπου γεννιέται η πρώτη τράπεζα της Ευρώπης, η Βενετία, η Φλωρεντία και το Μιλάνο, πόλεις που κατέπλησαν με την κουλτούρα, την καλλιτεχνική, την οικονομική αλλά και τεχνολογική τους πρόοδο. Ένα μοσαϊκό από πόλεις κράτη που τα κυβερνούσαν φεουδάρχες συγγενείς μεταξύ τους, τον οποίον ο μεγαλοπρεπής και πολυτελής βίος διακοπτόταν κατά διαστήματα από εκρήξεις βίας. Αυτός ο αριστοκρατικός κόσμος προοριζόταν να γκρεμιστεί με την εμφάνιση των παθών και των φιλοδοξιών των Βοργία που διψούσαν για εξουσία. Δίπλα στον πατέρα Ροδρίγο, τώρα πια Πάπα Αλέξανδρο, οι τρεις γη του και κυρίως το πιο μεγάλο και πανέμορφο χαρτί του, η Λουκριτία.
Soothing you should know.
Simple Minds μας τραγούδησαν το She's a River. Αυτή είναι ποτάμι δηλαδή. Και πραγματικά ποτάμι ήταν η Λουκριτία, η ζωή της γενικότερα. Ήταν μόλις 10 χρόνων η Λουκριτία όταν ο πατέρας της την αραβώνιασε αρχικά με τον Ισπανό ευγενή Δον Χερουβίδε Σεντέιος. Όφελος από τον αραβώνα αυτό δεν είχε και έτσι τον διέλυσε χωρίς καν να κλείσει χρόνο, προκειμένου να την αραβωνιάσει με έναν άλλο Ισπανό ευγενή, τον Κασπάρο Ντε Προσίντα. Χωρίς ωφέλη και αυτός ο αραβώνας. Άλλωστε, ο Ροδρίγος ήθελε να γίνει πάπας. Και έτσι διέλυσε και τον δεύτερο αραβώνα και αναζήτησε για την κόρη του και κατ' επέκταση για την οικογένεια, τον Βοργία, μια καλύτερη προσφορά. Και η προσφορά ήρθε από άλλο έναν νόθο, τον Τζοβάνι Σφόρτσα, νόθο γιο του Αλέξανδρου Σφόρτσα, πανίσχυρου κόμι του Μιλάν. Γιατί αυτόν? Γιατί πολύ απλά η Σφόρτσα μπορούσαν να σιγουρέψουν πολιτικά την ανάδειξη του Βοργία σε Ποντίφικα. Όταν έγινε ο γάμος, η Λουκριτία ήταν μόλις 13 χρόνων. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Κέσαρας Βοργίας, δεν καταφέρνει να αποκομίσει τα δικά του ωφέλη από τον γάμο αυτό και αποφασίζει να τον λύσει σκοτώνοντας το γαμπρό του. Ως πρόφαση χρησιμοποίησε το ότι ο Σφόρτσα δεν είχε αγγίξει την αδελφή του ποτέ. Έστειλαν μάλιστα τη Λουκριτία στη Ρώμη προς εξέταση και τελικώς αποδείχθηκε, έτσι είπαν οι Βοργίες, πως η κοπέλα ήταν παρθένα. Δεν θα τα καταφέρει όμως, μιας και η Λουκριτία προλαβαίνει και ειδοποιεί τον Σφόρτσα. Οι χρονικογράφοι της εποχής του Πέζαρο αφηγούνται την απόπειρα εκείνο το βράδυ. Ένα βράδυ, ο Τζαχουίνο, θαλαμιπόλος του Ιωάννη Σφόρτσα, βρισκόταν στον κοιτώνα της Λουκριτίας, όταν μπήκε σε αυτόν ο αδελφός της Κέσαρ. Πριν όμως μπει, η Λουκριτία διέταξε αυτό να κρυφτεί πίσω από ένα ανάκλυντρο. Μπαίνοντας ο αδελφός της, της ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να σκοτώσουν το σύζυγό της. Έτσι, Μόλις στη συνέχεια έφυγε ο Κέσαρ Βοργίας, η Λουκριτία έστειλε τον ναυτικό μάρτυρα Θαλαμιπόλο να ειδοποιήσει τον Ιωάννη Σφόρτσα. Τότε ο Ιωάννης, υπεύοντας ένα άλογο, έφτασε στο Πέζαρο μετά από 24 ώρες. Φτάνοντας εκεί, το άλογο έπεσε νεκρό από τον συνεχή καλπασμό. Ποια ήταν τα περιβόητα αδέλφια της οικογένειας? Ο Κέσαρ Βοργίας, πρώην επίσκοπος της Παμπλώνα, κυνηγούσε με γεράκια στους λόμους της πανέμορφης Σιένα την ημέρα που ο πατέρας του έγινε πάπας. Ήταν ψηλός και μειώδης, αθλητής, λάτρης της υπασίας, της ξυφασκίας και κάθε είδους γυμναστικών ασκήσεων. Έπαιρνε μέρος σε υπηκούς αγώνες όπως το φημισμένο Πάλιο της Σιένα και πάλευε με τους χωρικούς για να αποδείξει τη δύναμή του. Όταν έχανε, τρελαινόταν. Ο Μακιαβέλη, που αντιλαμβανόταν τον τρόμο και τα μίση που ενέπνεε ο ωραίος Κέσαρ, τον χρησιμοποίησε ως πρότυπο του ηγεμόνα λόγω της αποφασιστικότητάς του, του καιροσκοπισμού του, της ταχείας ικανότητας εκτέλεσης και της έλλειψης ενδυασμών. Μετά την εκλογή του νέου Πάπα, τον ακολούθησε ως πρέσβης της Φλωρεντίας στην εκστρατεία του 1499 στην κατάκτηση του Φόρλι και της Ίμολα. Στη συνέχεια, στην κατάκτηση του Ρίμινη, του Πέζαρο και της Φάεντσα. Αργότερα και σε αυτήν του Ουρμπίνο. Ήταν μάχες δευτερεύουσες, θα μπορούσαμε να πούμε, τις οποίες ο Κέσαρ διεξήγαγε με παπικό χρήμα, αλλά γαλλικά όπλα. Ούτε κατάφερε να γίνει μεγάλος πολιτικός ή μεκίνας των τεχνών, μολονότι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι εργάστηκε για αυτόν ως επιθεωρητής φρουρίων. Το μότο του, ή ο Κέσαρ ή τίποτα, έδειχνε τις φιλοδοξίες του και την ιδέα που είχε για τον εαυτό του. Ο Ιωάννης Βοργίας, ο δεύτερος γιος, ο αγαπημένος του πατέρα, γοητευτικός και νοθρός, προοριζόταν να γίνει διοικητής του παπικού στρατού. Ο Κέσαρ ήταν έξαλλος με αυτή την πατρική επιλογή υπέρ του αδελφού του. Ο Τζοφρέ πάλι, ο μικρότερος, πρίγκιπας του Εσκυλάτσε, ήταν ακόμη πολύ μικρός και απλώς χειροκροτούσε τον μπαμπά του με ενθουσιασμό όταν εκείνος έγινε ποντέφιτσε. Με τις διαπραγματεύσεις για την ακύρωση του γάμου να μένονται, καθώς και η Σφόρτσα δεν ήταν αμεληταίο μέγεθος στη φεουδαρχική Ιταλία, η Λουκριτία κλείνεται σε γειτονικό μοναστήρι. Ήταν 17 χρόνων. Η Λουκριτία δεν είχε να φοβηθεί κανέναν μετά το χωρισμό με τον Ιωάννη Σφόρτσα. Πατέρα Πάπα είχε. Η Λουκριτία, φίλες και φίλοι, ήταν έγκυος. Γι' αυτό κλείστηκε στο μοναστήρι. Το ερώτημα ήταν, ποιανού ήταν το παιδί?
stiletto. You don't really mind the pain. You don't mind the pain.
Αν ζούσε στις μέρες μας η Λουκριτή Αυοργία, πιστεύω ότι θα φορούσε γόβε στιλέτο. Το αν θα κρατούσε στιλέτο είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, θα φανεί από τη συνέχεια της εκπομπής. Το σίγουρο είναι πως το τραγούδι το οποίο ακούσαμε του Billy Joel λέγεται στιλέτο και σε καμιά περίπτωση δεν το επιλέξαμε τυχαία. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος φίλος, αδελφός, συνάδελφος και σύντροφος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ποιανού ήταν το παιδί? Τον Σφόρτσα τον είχαν κατηγορήσει για ανικανότητα και παρά το ότι ο Σφόρτσα δεν ήταν ανίκανος, το παιδί δεν ήταν δικό του. Αρχικά υπόθηκε πως πατέρας του παιδιού ήταν πιθανότατα ο παπικός ακόλουθος του πατέρα της, ο Πέδρο Περοτογαλδερών, ο οποίος μαχαιρώθηκε και αργότερα βρέθηκε στον Τίβερη με τα χέρια και τα πόδια του δεμένα. Το έγκλημα αποδόθηκε στους Βοργίες. Ήταν όμως αυτός. Λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού, που ονομάστηκε Ζωβάνι, ο πάπας και πατέρας της Λουκριτίας εξέδωσε δύο αναγνωριστικές βούλες που φυλάσσονταν στα αρχεία της Μόντενα. Στη μία εξ αυτών, ο Πάπας αναγνώριζε το βρέφος ως τέκνο του Κέσσαρα Βοργία, δηλαδή του ίδιου της του αδελφού. Στην δε άλλη όμως βούλα, αναγνώριζε το τέκνο ως δικό του. Καλά ακούσατε. Η διπλή αυτή αναγνώριση της πατρότητας του παιδιού ενισχύει παρά συσκοτίζει ακόμη περισσότερο τις κατηγορίες των χρονικογράφων της εποχής για τις πιθανές εσχθρές και οργιώδεις σχέσεις πατέρα, αδελφού και κόρης. Βέβαια, σε αυτό το σημείο έδωσε λαβή να υποστηρίζεται και η ενεργή συμμετοχή της Λουκριτίας σε όλες τις οργιώδεις εορτές που διοργάνωνε ο πατέρας στα ανάκτορα του Ποντίφικα. Ήταν όμως έτσι ή όλα γινόταν με το ζόρι? Όπως και να έχει, τον Ιούλιο του 1498 η Λουκριτία παντρεύεται πάλι για πολιτικούς σκοπούς έναν ακόμη νόθο, τον Αλφόνσο Ντιμπιντέλια, νόθο γιο του βασιλιά της Νάπολης Αλφόνσου του Δεύτερου της Αραγωνίας. Το ζευγάρι έκανε έναν γιο, τον Ροδρίγο, αλλά πέρασε λιγότερο από 2 χρόνια μαζί. Βλέπετε, οι Βοργίες συνέλαβαν την φοβερή ιδέα να καθυποτάξουν το βασίλειο της Νάπολης, το βασίλειο του γαμπρού τους δηλαδή, συμμαχώντας με το βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο τον 12ο. Όπως εύκολα μπορείτε να αντιληφθείτε, ο Αλφόνσο έπρεπε να φύγει από τη μέση. Έτσι, την επομένη της γιορτής του Ιουβιλαίου του 1500, που γιόρταζε όλη η οικογένεια μαζί, ο Αλφόνσο δέχθηκε επίθεση από 4 προσωπιδοφόρους κοντά στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου, όπου και τραυματίστηκε σοβαρά. Επί 34 συνεχείς ημέρες η Λουκριτία δεν έφυγε από κοντά του, προσφέροντάς του καθημερινά τη φροντίδα της, ενώ ο Πάπας διέθεσε για τη φρούρησή του 14 πάνοπλους άνδρες. Όταν την περίοδο εκείνη όμως ο Κέσσαρ Βοργίας πήγε να επισκεφθεί τον ημιθανή τραυματία γαμπρό του, φέρεται να δήλωσε: «Ό,τι δεν γίνεται στο γεύμα, μπορεί να γίνει στο δείπνο». Έτσι, στις 18 Αυγούστου του 1500, αφού εισήλθε στην κρεβατοκάμαρα του γαμπρού του και απομάκρυνε την αδελφή του, στραγγάλισε τον Αλφόνσο με τη βοήθεια του σωματοφύλακά του Μικελότο. Προσοχή! Δεν ήταν λίγοι εκείνοι, φίλες και φίλοι, που υποστήριξαν πως αυτοί που έφυγαν από την κρεβατοκάμαρα ήταν ο Κέσσαρ με τον Μικελότο και πως εκείνη που στραγγάλισε τον Αλφόνσο ήταν η ίδια η Λουκριτία. Ο δρόμος ήταν πια ανοιχτός για τη νέα γαμήλια ένωση της πανέμορφης κόρης του Πάπα, αυτή τη φορά με τον γαλλοτραφή δούκα της Φεράρα, με τον γάμο να λαμβάνει χώρα μόλις ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του δεύτερου σύζυγου της. Ο Ευγενής ήταν μάλιστα πολύ διστακτικός να προβεί σε γάμο με την καλονή αριστοκράτησα, λογικό, καθώς η φήμη της δυναστείας των Βοργία ήταν πια περιώνυμη τόσο ως δολοπλόκη και δολοφόνη, όσο και ως αιμομίκτες. Οι χρονικογράφοι της εποχής, αλλά και το κουτσομπολιό στις βασιλικές αυλές της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, δεν είχαν ξεχάσει την πρώτη εγκυμοσύνη, ούτε τις δύο βούλες του Πάπα Αλέξανδρου για το ποιος ήταν ο πατέρας του Τζοβάνι, ούτε το πτώμα του Πέδρο Περότο Καλδερών. Η Λουκριτία φέρεται να συνεχίζει να παίρνει μέρος στα ξακουστά όργια που διοργανώνει ο έκφυλος Πάπα στο Βατικανό και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Ο γάμος γίνεται πάντως και η Λουκριτία ακολουθεί τον νέο σύζυγό της στη Φεράρα, ίσως τελικά γιατί ξέρει πως με τη μετακόμισή της γλιτώνει οριστικά και αμετάκλητα από τις ατέλειωτες ραδιουργίες του οίκου της. Μακριά από το σκοτεινό περιβάλλον του Πάπα πατέρα και του δολοφόνου αδελφού, η Λουκριτία θα καταφέρει να υπερβεί την κακή φήμη της οικογένειάς της γνωρίζοντας μια καινοφενία της. Και όταν το 1503 ο Πάπας Αλέξανδρος πεθαίνει και μαζί του τελειώνουν οι περισσότερες μηχανογραφίες της φαμίλιας, η ίδια είναι πια ελεύθερη να αφιερωθεί στην οικογένειά της, αλλά και το μεγάλο της πάθος, την τέχνη.
Thank you.
Αυτή ήταν η Helen Elizabeth Croom, γνωστή και ως Gosling, και το τραγούδι της «Ο δολοφόνος καρδιάς». Η Λουκρετία είναι πια ελεύθερη να αφιερωθεί στην οικογένειά της, αλλά και το μεγάλο πάθος της στην τέχνη, όπως είπαμε. Η οικογενειακή της ζωή έγινε σταθερή. Εδώ βέβαια αφήστε ένα ανοιχτό παράθυρο και θα δούμε το γιατί. Αποκτώντας άλλα 7 παιδιά με τον δελφίνο του θρόνου της Φεράρα, αν και μερικά θα πέθαναν σε τρυφερή ηλικία. Ενώ από το 1505, που πέθανε ο πατέρας του Αλφόνσο, το ζευγάρι ανήλθε στην εξουσία της ευρύτερης περιοχής ως δούκας και δούκισα της Φεράρα. Στα επόμενα χρόνια, η Λουκρετία θα αποκτήσει τη φήμη της προστάτητας των τεχνών και θα φτιάξει στην αυλή της μία φημισμένη και διαρκώς ανθούσα καλλιτεχνική κοινότητα. Από τον κύκλο των ανθρώπων του πνεύματος που κράτησε κοντά της, πολλοί θα έφταναν σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, ενώ άλλοι θα έμεναν στην ιστορία της τέχνης ως ζωγράφτη, γλύπτες και ποιητές. Έχοντας αποδράσει από το αποπνικτικό πλαίσιο της διεφθαρμένης δυναστείας, η Λουκρετία ανήλθε σε νέο καθεστώς. Παραμένοντας πάντα καλονή και ευγενική στους τρόπους της, φάνταζε τώρα μια σεβάσμια αναγεννησιακή αριστοκράτησα που αγαπούσε την τέχνη και συντηρούσε τους καλλιτέχνες και τους λόγιους κατά τα πρότυπα των Μεδίκων. Μιλήσαμε νωρίτερα για σταθερή οικογενειακή ζωή. Ναι, τον σύζυγό της η αλήθεια είναι πως κανείς από τη φαμίλια της δεν βάλθηκε ποτέ να τον σκοτώσει και είπαμε πως απέκτησε μαζί του και 7 παιδιά. Ωστόσο, η Λουκρετία είχε έντονη εξωσυζυγική ερωτική ζωή. Έχει σωθεί, βλέπετε, η μακρά ερωτική της επιστολογραφία με τουλάχιστον 3 επιβεβαιωμένους εραστές, ανάμεσά τους και ο κουνιάδος της, Μαρκίσιος της Μάντοβα. Όλα αυτά βέβαια ήταν το φως της δημοσιότητας μετά το θάνατό της, αφού η ίδια κατάφερε και κράτησε τις εξωσυζυγικές της σχέσεις κρυφές. Σταδιακά, η Λουκρετία αποσύρεται από τη δημόσια ζωή, πιθανότατα λόγω του πένθους της για το χαμό του γιού της από το δεύτερο σύζυγό της, Αλφόνσο της Αραγωνίας. 7 χρόνια μετά το θάνατο του γιού της, έγκυος πια, περιμένει το 8ο παιδί της με το δούκα της Φεράρα. Το παιδί θα γεννηθεί, αλλά η ίδια δεν θα τα καταφέρει. Μία επιπλοκή στον τοκετό θα τη στείλει στον άλλο κόσμο στις 24 Ιουνίου του 1519, σε ηλικία μόλις 39 ετών. Είναι αλήθεια πως οι σύγχρονοι της Λουκρετίας, χρονικογράφοι και ιστορικοί, της απέδωσαν πλήθος κατηγοριών. Αντίθετα, οι νεότεροι ιστορικοί, εξετάζοντας τα πολιτικά πάθη και τις θρησκευτικές έρηδες της εποχής εκείνης, στέκονται απέναντι στο πρόσωπό της με περισσότερο ίσως σεβασμό και κατανόηση. Συγκεκριμένο Φερδινάνδος Γρηγορόβιος αναγνωρίζει πως ναι, η Λουκρετία ήταν φιλίδωνη γενικά, δεν δέχεται όμως ότι είχε εγκληματική φύση, θεωρώντας πως όλα αυτά είναι κατηγορίες των εχθρών των Βοργίων. Βέβαια, υπήρξαν και συγγραφείς που προσπάθησαν να την εξαγνίσουν από κάθε κατηγορία. Κατά την ασφαλέστερη κρίση, η Λουκρετία δεν ήταν τύπος ανήθικου ανθρώπου, του λεγόμενου immorale στα ιταλικά, αλλά μάλλον εξωηθική, δηλαδή amorale, που όμως μπορούσε να διακρίνει τα όρια, μεγάλο κορίτσι ήταν πια, μεταξύ της ηθικής και της ανηθικότητας. Όπως σημειώνει ο Gebhardt, όλα της ήταν φευγαλαία, ακαθόριστα αμφίρροπα, άτολμα, τόσο στο πνεύμα όσο και στην έκφρασή της και προπάντων ο χαρακτήρας της. Κατέστη κοντά στον πατέρα της και τους φιλόδοξους αδελφούς της ευμάλακτος κύρος, χαρίεσα σκλάβα που όμως η εκπαίδευσή της δεν μόρφωσε την εδώ, ούτε τον λεπτοφυή γυναικείο αυτοσεβασμό. Έτσι, ως γλυκύτατη γυνή, προετοιμάστηκε να δεχθεί χωρίς αντιστάσεις τις σκανδαλοδέστερες περιπέτειες του οίκου των Βοργίων, τις οποίες κάποια ψυχική αναισθησία της καθιστούσε λιγότερο οδυνηρές για την ίδια. «Συνήθισε στον πόνο η Λουκρετία», καταλήγει ο Gebhardt, «όπως συνήθισε τα παράξενα θεάματα της παπικής αυλής».
just to please. She's just a little tease. See the way she.
Στην αρχή, στην εισαγωγή συγκεκριμένα, ήταν γρίφος. Τώρα πια δεν είναι. Και αυτό που ακούγεται από κάτω ως μουσικό χαλί είναι άλλο ένα απόσπασμα από την όπερα Λουκρεζία Μποργία του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για πολλούς και διάφορους λόγους. Κυρίως για το ότι διαβάζω σε μήνυμα του αγαπημένου μας φίλου του Κυριάκου ό,τι πιο λαμπρό έχει γραφτεί στην ιστορία της συγκεκριμένης οικογένειας. Ακούστε τι μας έστειλε. Να, άνθρωποι, να συγγενέψεις, να έχεις γρήγορη και τιμημένη ταφή. Φινάλε. Σε κάποια επιστολή της, λίγο πριν πεθάνει, προς τον Πάπα Λέοντα τον Πρώτο, διαφαίνεται το παράπονο μιας πικραμένης ύπαρξης, στην οποία το παρελθόν της είχε αφήσει μάλλον μελαγχολικές παρά φρικιαστικές αναμνήσεις. Το σίγουρο είναι πως τόσο στην όπερα του Ντονιτσέτη, όσο και στο θεατρικό έργο του Βίκτορος Ουγκό, η Λουκρετία Βοργία είναι αυτή που λίγο πολύ όλοι ακούσαμε, και λέω ακούσαμε και όχι μάθαμε, διότι τελικά στην προσπάθειά μας να μάθουμε, να, προκύπτει πως ίσως τα πράγματα να μην ήταν ακριβώς όπως νομίζαμε. Αν πάντως σας δοθεί η ευκαιρία να δείτε τον πίνακα του Ντάντε Γκαμπριέλ Ροσέτη που την αναπαριστά, θεωρείται ο διασημότερος. Ωστόσο, ακούστε και εμένα που κάτι παραπάνω ξέρω. Προτιμώ εκείνον τον πίνακα του Μπαρτολομέο Βένετο. Ο Ροσέτη είναι ζωγράφος του 19ου αιώνα και αποκλείεται να την έχει δει από κοντά. Ενώ ο Βένετο είναι συγχρονός της και ίσως κάτι παραπάνω να ξέρει. Εκεί είναι καταπληκτική. Από τους ωραιότερους πίνακες που έχω δει. Thank you. μάλωσαν για το όνομά της, έγραψαν πολλά, υπόθηκαν πολλά, διαφωνίες, ίντριγκες, έρηδες, πάντως το είπαμε και από την αρχή. Όλοι συμφωνούσαν σε κάτι. Η Λουκριτία Βοργία ήταν ένα όμορφο κορίτσι. Όμορφο κορίτσι είναι και ο τίτλος του τραγουδιού των In Excess, Beautiful Girl, και...
Stay with me. Stay with me.